informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 5. je septembar 2025. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog sveštenomučenika Irineja, svetog mučenika Lupa i Odanije Uspenija. Na početku centralne informativne emisije Radija Svetigora danas aktuelno da čujemo koje su to vijesti obilježile ovaj petak koji je iza nas. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, služit će u nedjelju 7. septembra svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Svete Trojice u Pakracu povodom svečanog osvećenja ove obnovljene svetinje. Danas se navršilo 4 godine od kada je 5. septembra 2021. godine u Cetinskom manastiru ustoličen njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije. Nakon ljetnje pauze nastavljaju se kulturno-duhovni događaji u kripti sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici, pa će tim povodom u utorak biti održana promocija knjige Borislava Kosanovića Orahovac rovovima omeđen, dok će sjutradan biti održana promocija knjige akademika Darka Tanaskovića U službi srpstva. Najavio je za naš radio čtec Boris Musić. Musić je uputio poziv mladima da se pridruže ansamblu Đurđevdansko kolo. Mitropolit Dimitrijatski i Almirovski Ignjat je posjetio Zagreb, gdje je u hramu Svetog Save služio zajedno sa preosvećenom gospodom episkopima Pakračko-slavonskim Jovanom i Buenosajresko-južno-centralno-američkim Kirilom. U Zaječaru otvoren festival hrišćanske kulture.
Danas aktuelno.
U nastavku opširnije. Danas na odanije praznika Uspenija Presvete Bogorodice navršila se 4. godišnjica od kada je u Cetinskom manastiru ustoličen njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije, koga je Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve na majskom zasjedanju 2021. ljeta gospodnjeg izabrao za naslednika blaženo počivšeg mitropolita Amfilohija. Mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija svečano je u drevni svešteni tron crnogorsko-primorskih mitropolita uveo njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije. Mitropolit Joanikije je 56. episkop ove svetosavske episkopije, koja je ustanovljena prije 800 godina, kasnije uzdignuta na stepen mitropolije, a 41. mitropolit crnogorsko-primorski koji je ustoličen u Cetinskom manastiru. U pristupnoj besjedi mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije je kazao da će svoju mitropolitsku službu početi sa blagom evanđelskom riječju, objedinjavajući povjereni mu narod oko prestola Božjeg, da bi ga nahranio nebeskim hljebom, učeći sve kako se treba vladati u domu Božjem, koji je crkva Božja, stub i tvrđava istine. Obraćajući se mitropolitu Joanikiju, njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije tada je kazao da je služba mitropolita crnogorsko-primorskog uzvišena i da je velika čast i odgovornost doći na tron svetog Petra Cetinskog i mnogih svetitelja do danas, a poslije velikog oca, blaženo počivšeg mitropolita Amfilohija. Dolgodenstvuj, visoko preosvećeni vladiko, na mnoga ja ljeta. Srpska pravoslavna crkvena opština Pakračko-slavonska sa radošću i blagodarnošću Bogu poziva vjerni narod da u nedjelju 7. septembra prisustvuju svečanom osvećenju obnovljenog sabornog hrama Svete Trojice u Pakracu. Svetu arhijerejsku liturgiju i čin velikog osvećenja hrama služit će njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije sa više arhijereja Srpske pravoslavne crkve, prenosi televizija Hram. Organizatori pozivaju sve vjerne da svojim molitvenim prisustvom uveličaju ovaj istorijski događaj za eparhiju Pakračko-slavonsku i za sav naš narod. Saborni hram Svete Trojice podignut je oko 1750. godine kao jedna od najznačajnijih pravoslavnih svetinja u Slavoniji. Tokom svoje viševjekovne istorije bio je duhovno i kulturno središte Srba ovoga kraja, a u njemu je stolovao i episkop Pakrački. U ratnim razaranjima 90. godina 20. vijeka hram je bio teško oštećen i dugo zapustio. Obnova sabornog hrama, koja je trajala više godina, plod je zajedničkog truda, vjere i ljubavi prema ovoj svetinji. Osvećenje obnovljenog hrama predstavlja radosni povratak duhovnog života u Pakrac i svjedočanstvo vaskrsenja i istrajnosti našeg naroda u ovim krajevima. Na praznik svetog mučenika Agatonika i svetog sveštenomučenika Gorazda Češkog u okviru dana posvećenih svetim novomučenicima Jasenovačkim, njegovo preosveštenstvo episkop Pakračko-slavonski gospodin Jovan je služio svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Save u Zagrebu u zasluženje njegovog visoko preosveštenstva mitropolita Dimitrijatskog i Almirovskog gospodina Ignjatija iz Grčke pravoslavne crkve i njegovog preosveštenstva episkopa Buenos Airesko-južno-centralno-američkog Kirila. Episkop Jovan je tom prilikom molitveno obilježio 14. godišnjicu svoje arhipastirske službe. Po završetku svete liturgije, mitropolit Ignjatije je u pratnji preosvećene gospode episkopa Kirila i Jovana obišao Srpsku pravoslavnu opštu gimnaziju Kantakuzina Katarina Branković i duhovni centar na Svetom Duhu, gdje se upoznao sa obrazovnim i duhovnim životom Zagrebačke crkvene zajednice, a potom je posjetio i manastir Svete Petke i saborni hram Preobraženja Gospodnjeg u Zagrebu i upoznao se sa njegovim istorijskim i duhovnim značajem. U bratskoj i srdačnoj atmosferi vođen je razgovor o crkvenom životu, misiji crkve u savremenom društvu i važnosti jedinstva među sestrinskim pomjesnim crkvama. Posjeta mitropolita Ignjatija predstavlja snažan izraz zajedništva i bratske ljubavi, kao i podrške životu i djelovanju Srpske pravoslavne crkve u Hrvatskoj. U crkvi Boga ljubavi Svete Trojice na Rumiji sjutra će biti služena sveta liturgija. Polazak na Rumiju je u 7 sati ispred sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru. Danas na odan je praznika Uspenija Presvete Bogorodice i dan spomena mučenički postradalih episkopa Lionskih Potina u drugom i Irineja u trećem vijeku, imendan je molitveno proslavio njegovo preosveštenstvo episkop istočnoamerički gospodin Irinej Dobrijević, koji je svetu arhijerejsku liturgiju služio u manastiru Svetog Arhangela Gavrila u Zemunu. Vladika je tokom službe Božje rukopoložio đakona Vladana Makanjića u jerejski čin, a u besjedi posvećenoj Presvetoj Bogorodici i svetom Irineju Lionskom, čije ime nosi, naglasio da je Majka Božja svojim životom u svemu primjer za nas, a da nam učenje svetog Irineja protiv jeresi i danas svjedoči šta znači pravoslavno bogoslovlje.
Slavimo odanije otkusno, recimo, praznika koji je u isto vrijeme i smrt, vaskrsenje i vaznesenje Presvete Bogorodice. I slaveći upravo takav jedan praznik, gdje vidimo kako sin ukazuje ljubav prema svojoj majci, setimo se one prvobitne ljubavi koja postoji i vlada u svakoj porodici, a to jeste umiljenje, na grčkom jeziku sorgi. A umiljenje je ljubav koja samo i isključivo pripada jednoj majci i njenom detetu. Ne može se naložiti, ne može se tražiti, ta i takva ljubav jednostavno postoji. Sada vidimo kako Hristos u ikoni Usenija uzračuje svojoj majci tu istu njenu ljubav, sestrinstvo ljubavlju prema svojoj majci, držeći njenu dušu, vaskrsava njeno telo i uznosi je ka nebesima nad nebesima. Toga radi, sećamo se i učenjem velikog svetog Irineja Lionskog, sveštenog mučenika iz ranog doba hrišćanstva, čovjek koji je rođen 130 godine po rođenju Isusa Hrista. On je bio učenik svetog Polikarpa Smirenskog, a Polikarp je bio učenik Jovana Bogoslova. Tako da je to neprekidna veza sa Hristom i sa njegovim učenicima, a naročito sa Jovanom Bogoslovom, koji beše najveći teolog među apostolima.
Nakon ljetnje pauze, od septembra u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici nastavljaju se kulturno-duhovni događaji u kripti hrama, kazao je za naš radio u razgovoru sa koleginicom Natašom Stefanović čtec Boris Musić, službenik Sabornog hrama, najavljujući da su pred posjetiocima dva značajna književna predstavljanja.
Već od 9. septembra u utorak imat ćemo jedno predstavljanje knjige pod nazivom Orahovac rovovima omeđen, autora Borislava Kosanovića. I to predstavljanje knjige će se održati sa početkom u 20 časova, dakle 9. septembra utorak u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja, a o knjizi će govoriti upravo sami autor Borislav Kosanović. Knjiga Orahovac rovovima omeđen je drugi dio trilogije kroz koji je, kako kaže Borislav Kosanović, želio da na primjeru jedne srpske porodice prikaže 20 godina stradanja srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Pozivamo ovom prilikom naše vjerne slušalce i sve koji budu čuli za ovaj događaj da posjete i sigurno neće zažaliti. Imamo zaista također jedno mnogo lijepo veče već narednog dana, u srijedu 10. augusta, tada će se održati predstavljanje knjige U službi srpstva od akademika Darka Tanaskovića. Također je mjesto kripta Podgoričkog sabornog hrama. Samo treba eto napomenuti da za razliku od ove večeri koja će se prethodno održati u 20 časova, ovo večer će se održati u 19 časova. Ova knjiga koju smo pomenuli, dakle, koja će se predstaviti u srijedu 10. augusta U službi srpstva od akademika Darka Tanaskovića, ono donosi u stvari svjedočanstvo o životu i radu i misiji akademika Darka Tanaskovića, koje je veoma bogato, jer ono se proteže u raznim sferama diplomatije, nauke, kulture, nacionalne službe i ta knjiga okuplja na jednom mjestu crkvene velikodostojnike, ugledne intelektualce, diplomate i javne radnike. Samim tim onda će i govornici koji će o ovom dijelu govoriti biti također raznovrsni i važni i eto imat ćemo tu čast i zadovoljstvo da nam o ovoj knjizi te večeri govori njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Joanikije, akademik Darko Tanasković, autor, dakle književnik Budimir Dubak, diplomata Miodrag Lekić, i njegova ekscelencija ambasador Republike Srbije u Crnoj Gori, gospodin Nebojša Rodić. I također, ispred izdavačke kuće Poredak, koja je zaslužna za izdavanje ovakvog izdanja, govorit će nam i gospodin Aleksandar Đurđev.
U drugom dijelu razgovora Musić je podsjetio na poziv mladima da se priključe ansamblu narodnih igara i pjesama Đurđevdansko kolo, koji je osnovan 2008. godine idejom i blagoslovom blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija.
sada ovom prilikom imam i to zadovoljstvo da podijelimo i tu novinu, a to je da eto ansambl narodnih igara i pjesama Đurđevdansko kolo iz Podgorice vrši upis novih članova i eto to je jedna sjajna prilika za sve koji vole naše narodne igre i cijeli taj etos jedan koji je jako bogat i koji obogaćuje na raznim sferama svakoga ko uzima učešće u tako nečem divnom, eto da postanu članovi ovog divnog ansambla i možemo eto reći da će se upis vršiti u prostorijama stare vojne radionice u ulici Veliše Mugoše u Podgoričkom naselju Zagorić. Kontakt telefoni, to je jako važno, to možemo više puta ponoviti,
svakako.
Za sve informacije i za upis su dakle +382 067 958 142 i +387 65 987 785. Na ta dva broja telefona se mogu dobiti sve informacije i može se uspješno prijaviti, dakle, da postanete dio ovog divnog ansambla.
Njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop mitropolit Mileševski Atanasije upriličio je juče sastanak sa najbližim saradnicima u eparhijskom dvoru u Prijepolju povodom početka nove školske i crkvene godine. Najprije su svi zajedno predvođeni mitropolitom Atanasijem uznijeli molitve i blagodarnost Bogu pred početak crkvene nove godine, a potom su u kabinetu episkopa održali radni dio sastanka. U toku sastanka razmotrena su mnoga važna pitanja i planovi života crkve na našim prostorima. Među temama nezaobilazna je bila prosveta s obzirom da je počela nova školska godina i pitanje vjeronauke u školama na prostoru eparhije Mileševske. Osim toga, raspravljalo se i o predstojećoj proslavi eparhijske slave. U radu su svi učesnici aktivno učestvovali, iznosili svoja viđenja, predloge i sugestije. Visoko preosvećeni mitropolit Atanasije je na kraju zahvalio svima na učešću i konstruktivnom radu, uputio potrebne savjete i smjernice i dao neophodna uputstva, a onda su uz molitvu završili sastanak konstatujući neophodnost što češćih ovakvih skupova kako bi crkva na prostoru povjerenom im od Boga mogla da živi u što boljem i pravilnijem radu i poretku na slavu Boga i na dobrobit vjernom narodu eparhije Mileševske. Prenosimo zvanično saopštenje eparhije Dalmatinske. Pravoslavna eparhija Dalmatinska i ja kao mitropolit Dalmatinski ograđujemo se od učestvovanja Dinka Šakića, pardon Gruhonjića, na festivalu Fališ u Šibeniku, a pogotovo moram da naglasim od njegovih stavova javnog i bilo kakvog drugog djelovanja. Eparhija Dalmatinska nije u organizaciji festivala Fališ, kako neki mediji u Srbiji zlonamjerno navode, i naša veza sa festivalom se odnosi isključivo na prijateljske odnose sa organizatorima i na donaciji proizvoda manastira Krka za potrebe festivala u toku njegovog trajanja. Do sada nije bilo potrebe za ovakvim našim javnim ograđivanjem, što se nalazimo na mjestu sponzora festivala, a nadamo se da je ova godina izuzetak što se tiče eparhije, isključivo zbog prisustva i učestvovanja jedne tako kontroverzne osobe koja se u prethodnom periodu pokazala kao veliki neprijatelj srpskog naroda. Imajući u vidu njegov politički angažman koji ne doprinosi pomirenju u regionu, nego naprotiv daljem sa naše strane neželjenom zaoštravanju odnosa, stoji u saopštenju za javnost eparhije Dalmatinske. Ikona Presvete Bogorodice Stradalne ostaje do ponedjeljka 8. septembra u hramu Svetog Simeona na Novom Beogradu. Velika je žeđ i potreba ljudi za duhovnim životom, kazao je za Radio Slovo Ljubve đakon Ivan Golubović iz hrama Svetog Simeona na Novom Beogradu, govoreći o atmosferi koja vlada u ovoj crkvi tokom boravka ikone Bogorodice Stradalne. Rijeke ljudi se već dvije nedjelje slivaju ka ikoni na molitvu Presvetoj, a tako će biti i do ponedjeljka. Hram je kao oaza, kazao je đakon Ivan za radio Slovo Ljubve, podsjećajući na službe pred ikonom.
Po blagoslovu njegove svetosti, našeg patrijarha i starešine našeg hrama, ikona Bogorodice Stradalne se nalazi u našem hramu od 24. augusta i ako Bog da, bit će do ponedjeljka 8. septembra. Svakodnevno služimo i svete liturgije i služimo kanon predstoj Bogorodici u 18 časova.
Liturgije počinju ranije ujutru, u 7:30, jel da?
Počinju u 7:30, počinje jutrenje, da kažem radnim danima je u 8 sati liturgija, ali već sutra, subotom i nedeljom nama je liturgija u 9, odnosno jutarnja služba u 8. I u ponedeljak, kada ostane, će isto početi u 8 časa. Da, u ponedeljak u 18 sati je kanon i nakon toga, onako svečano je, ispraćamo u riznicu patrijaršije gde se i čuva. Prvo da pozovem naše verujuće koji nisu imali priliku da, ako su mogućnosti, iskoriste još ovih par dana i dođu i poklone s ikoni, a ovih dana zaista se slivaju reke ljudi. Kako tokom dana, tako i tokom bogosluženja. Negde s tim da je primetno da za vreme kanona zaista se napuni hram. Tako da to su ljudi koji nisu sa naše parohije, ali dolaze, poklanjaju se ikoni, a ovi što su sa naše parohije su svakodnevno tu. I nekako je opšti utisak da imaju želju da ona ostane što duže u našem hramu.
Naučna konferencija Balkanski monaški svijetovi, dijalozi o monaštvu, teologiji i kulturi u organizaciji Instituta za liturgiku i crkvenu umjetnost Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Instituta za duhovno i monaško nasljeđe na Balkanu, nasljedstvo pustinje, održava se od 5. do 7. septembra u Strumici u Republici Sjevernoj Makedoniji. U trodnevnoj naučnoj konferenciji učestvuju eminentni stručnjaci iz bogoslovskih naučnih oblasti koje se tiču teme skupa. Mitropolit Strumički dr. Naum, mitropolit Kruševački dr. David, mitropolit Debarsko-Kičevski dr. Georgije, vikarni episkop Moravički dr. Tihon, episkop Heraklejski magister Kliment, vikarni episkop Stobijski Jakov, protojerej Savrofor dr. Vladimir Vukašinović, arhimandrit Danilo Gavranović, protojerej profesor dr. Srboljub Ubi Paripović, jerej docent dr. Dragan Karan, protođakon profesor dr. Zlatko Matić, protojerej profesor dr. Zoran Ranković i docent dr. Viktor Nedeski. Konferencija će biti održana u nekoliko sesija i sa okruglim stolom na završetku. U porti sabornog hrama rođenja Presvete Bogorodice u Zaječaru svečano je otvoren jubilarni 10. festival hrišćanske kulture. Posle himne i molitve govorio je njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Timočki gospodin Ilarion, koji je pozdravio sve prisutne, među kojima su bili njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Niški gospodin Arsenije, ministar kulture u vladi Republike Srbije Nikola Selaković, državni sekretar Boško Ničić, brojno sveštenstvo iz Zaječara i gosti iz cijele Srbije. Mitropolit Ilarion je dodijelio nagrade festivala za podršku tokom svih ovih godina Ministarstvu kulture Srbije, Upravi za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama i lokalnoj samoupravi Zaječara. Posebna nagrada ove godine ustanovljena kao nagrada festivala za stvaralaštvo sa duhovnom tematikom dodijeljena je književnici Ljiljani Habjanović-Đurović. U okviru prvog dana programa nakon otvaranja festivala održano je predavanje na temu Svetosavski duh u srpskoj kulturi i u Matici Srpskoj, koje su izložili profesor dr. Dragan Stanić, predsjednik Matice Srpske, i magistar Milan Radojičić. Veče je završeno prikazivanjem dokumentarnog filma Gora preobraženja. Narodna biblioteka Radosav Ljumović organizuje druge Pekićeve dane Aspekti poetike Borislava Pekića. Prve večeri 9. septembra govorit će profesor dr. Aleksandar Jerkov i profesor dr. Sonja Tomović-Šundić, a moderator će biti Stefan Sinanović. Druge večeri 10. septembra o stvaralaštvu Borislava Pekića govorit će docent dr. Goran Radonjić i književnik i izdavač Gojko Božović. Moderator večeri je Milorad Durutović. Događaji će biti upriličeni u sali Marko Miljanov sa početkom u 19 časova. U podgoričkom naselju Blok 9 na terenu kod Raja Bubanje bit će organizovan humanitarni fudbalski turnir čiji je prihod namijenjen izgradnji crkvenog narodnog doma u Rožajama. Prijave za ekipe otvorene su do 12. septembra, dok će se turnir održati 13. i 14. septembra u podne. Kotizacija po ekipi iznosi 50 evra. U jutarnjem programu našeg radija Milan Đurović, organizator, govorio je o detaljima turnira i pozvao sve zainteresovane da uzmu učešće u njemu i na taj način podrže izgradnju ovog važnog objekta, kao i da svojim prisustvom daju doprinos humanoj akciji. Prijave se mogu vršiti na broj telefona 069 672 197.
Ja rođen u Grižici, baš u Rožajama, i da je to moje rodno mjesto i moj rodni kraj koji mi je uvijek i milo i drago i uvijek je lijep osjećaj kad se vratiš negdje u svoje rodne korijene. A vidio sam da su taj uporni, malobrojni, ali uporni narod kojim svaka im čast kako što na ovome svemu što rade. I krenuli su u izgradnju jednog crkvenog narodnog doma i naravno odmah nisam razmišljao baš nešto previše, odmah sam koliko god može da se pomogne na ovakav način, mislim, spojit ćemo sport, taj sport, sve to što se bude prikupilo, otići će, sredstva će biti poslata za izgradnju ovog našeg crkvenog narodnog doma. Ima crkveni odbor koji će odrediti vjerojatno taj novac zašto je sad trenutno najpotrebniji. Naravno, objekat je krenuo izgradnju. Došli su do krovne konstrukcije. Sada naravno treba ti unutrašnji radovi, stolarija, keramika, za izolacije, onda za vodu i struju, naravno to sve što ide da bi se objekat potpuno opremio. I naravno ovim putem bih se zahvalio ministru poljoprivrede Vladimiru Jokoviću koji je dosta pomogao tom narodu gore u izgradnju i ovog samog crkvenog doma, a i također u izgradnju infrastrukture sela sa asfaltom i sa svim tim potrebnim dijelovima da bi se ljudi mogli bar normalnije da funkcionišu koliko god je to moguće.
Arhijerejskom večernjom službom 2. septembra u manastiru Egina otpočelo je veliko molitveno slavlje praznika prenosa moštiju Svetog Nektarija. Molitvenom sabranju je načelstvovao mitropolit Koreje i egzarh Japana gospodin Ambrosije u sasluženje arhijepiskopa Krita i egzarha cijele Europe gospodina Evgenija, mitropolita Hidre i Egine gospodina Jefrema i mitropolita Skope sa gospodina Nikodima u sasluženje više arhimandrita, sveštenstva i monaštva Grčke crkve. Sa blagoslovom preosvećenog episkopa Valjevskog gospodina Isihija na ovoj velikoj proslavi učestvovao je i protojerej Stavrofor Nenad Andrić sa grupom od 60 poklonika iz Srbije u organizaciji pokloničke službe eparhije Valjevske. Praznik prenosa moštiju Svetog Nektarija svečano je u nastavku večernje službe neprestanog bogosluženja proslavljen svenoćnim bdenijem i arhijerejskom liturgijom u jutarnjim satima 3. septembra. Potom je obavljen ophod oko manastirskog hrama sa glavom Svetog Nektarija uz prisustvo velikog broja vjernog naroda Grčke, Rumunije, Rusije, Sjeverne Makedonije i iz cijelog svijeta. Grupa pokloničkih službe eparhije Valjevske sa ocem Nenadom Boraviće na Egini do 9. septembra, a polazak sljedeće grupe je od 14. do 23. septembra, pri kojoj ima još nekoliko slobodnih mjesta.
Vremenska prognoza.
Meteorolozi za sutra u našoj zemlji najavljuju pretežno sunčano vrijeme, ponegdje u slabu i umjerenu oblačnost. Na sjeveru tokom jutra po kotlinama i duž riječnih tokova ponegdje je moguća kratkotrajno magla ili povećana niska oblačnost. Duvaće slab do umjeren promjenljiv vjetar, ponegdje je kratkotrajno moguć umjeren do pojačan sjeverni, prvenstveno u noćnim satima. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 9 do 21, a najviša dnevna od 22 do 34 stepena. Informacijama o vremenu, poštovani slušaoci, završavamo večerašnje izdanje centralne informativne emisije Radija Svetigora Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. Zbogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.